psixolog va Iroda ish bermayapti kitobi muallifi Benjamin Hardy mediumdagi ustunchasida o'qib o'rganish miyaga qay darajada ijobiy ta'sir ko'rsatishi xotirani yaxshilab, odamni baxtliroq qilishi haqida yozgan. Ko'k zonalar amaliyotda qanday qilib uzoq umr ko'rish mumkin kitobida yozuvchi Dan Buettner uzoq va baxtli umr kechirish to'g'risida fikr bildiradi. Sirlardan biri doim biror yangi narsa o'rganish. Agar ta'lim olishni to'xtatsangiz, tezda qariysiz. Ta'lim olishning turli usullarini qo'llang. Bir g'oya yoki predmetni o'rganish uchun ko'p vaqt sarflash juda muhim. Biroq o'rganishning turli usullardan foydalanishingiz zarur. Albatta, aynan nimani o'rganayotganingiz, qanday o'rganayotganingizga qaraganda muhim. Agar siz faqat kitob o'qiyotgan bo'lsangiz, miyangizning muayyan qismi qotib qoladi. Shu sabab tezroq qariysiz.
Hammamizda o'rganishning o'ziga xos usullari bor. Murakkab vaziyatlarda yordamchi usullardan foydalanamiz. Biroq biz inkor etadigan va qochadiganlari ham bor. Ularga tasavvur, ya'ni g'oyalarni o'ylab topish, aks ettirish, ya'ni o'ylab topgan g'oyalaringizni o'rganish, tahlil, ya'ni o'rganganlaringizni sintez qilish, g'oyalarni endilikda qanday qo'llash borasida strategik rejalar tuzing. Harakat, ya'ni maqsadga erishishda yordam beradigan harakatlarni o'ylab toping. Sinov, ya'ni muammoni turli rakursda o'rganish. Ta'lim olishning ko'plab usullariga murojaat eting. Ana o'shanda miyangiz tezroq va yaxshiroq ishlaydi. Har kuni 15-30 daqiqani biror yangi narsani o'rganish uchun ajrating. Bolaligimizda ko'plab turli narsalarni qo'llab ko'rganmiz. Miyangiz rivojlangan. Afsuski, vaqt o'tishi bilan odamlar yangi mashg'ulotlar bilan tajriba o'tkazishni to'xtatadilar. Bu noto'g'ri. Har kuni biror yangi narsani o'rganing. Masalan, tillar. Bu miya uchun a'lo darajadagi mashq hisoblanadi.
Faqat tilni bir uslubga asoslangan holda o'rganish ma'qul emas. Buni amalga oshirish bo'yicha bir necha maslahatlar bor. Kartochkalar, filmlarni asl holda tomosha qilish, xorijliklar bilan muloqotda bo'lish, xorijiy tilda musiqa tinglash, kitoblarni asl holida mutolaa qilish. Bundan tashqari, kuniga faol o'rganish uchun sarflangan 15-30 daqiqa ongingizni kengaytiradi. Musiqa asboblari ham miya uchun foydali. O'rganish jarayonini o'yinga aylantiring. Masalan, siz vazifalar va maqsadlarni bajarishingiz lozim. Oldingizga kichik maqsadlar belgilang. Telefondagi ilova yordamida fortepianoda chalishni o'rganish. Bundan tashqari, qanchalik chuqur o'rganishingiz mumkinligi oldindan ma'lum emas. Yangi narsalarni o'rganganingizda miyangiz qanday o'zgaradi? Birinchidan, o'rganish xotirani yaxshilaydi. Ishqibozlar hatto fotografik xotirani ham yaxshilashlari mumkin.
Bu haqiqat. Ikkinchidan, kichik g'alabalarga erishgach, o'zingizga bo'lgan ishonch hissi ortadi. Uchinchidan, bir predmetni o'rganish hayotingizning boshqa sohalaridagi ijodiy natijalarga sabab bo'ladi. O'rganishning umuman yangi usuli yordamida biror predmetni o'zlashtirish orqali miya hozirgi mashg'ulotlar uchun g'aroyib aloqalarni ishlab chiqaradi. Bu qo'shimcha o'rganish deb ataladi. Bu eng samarali instrument bo'lsa kerak. Aynan shu usul bilan Albert Einstein, Beatles va eng yaxshi innovatorlar hamda rassomlar ilm va ijodda katta natijalarga erishgan. Masalan, Albert Einstein vaqt nisbiyligini anglaganida patent idorasida ishlardi. Beatles xorij musiqasini o'rganib, keyinchalik rock'n'roll otasi va afsonasiga aylandi. Dunyoning yetuk oshpazlaridan biri Grant Akats o'zining asosiy ishi uchun ilhom topish maqsadida mavhum san'atni o'rgandi. Yangi narsalarni o'rganish orqali o'zgarasiz. Agar kuniga 15-30 daqiqa vaqt ajratsangiz, ularga to'liq diqqatni qaratib, miyaning turli sohalarini faollashtirsangiz, yosharasiz va sog'lom bo'lasiz.